En voru nokkur hérna vötn þarna eða ár sem bannað var að veiða í?
Nei.
Hvergi?
Hvergi mann eigi til því. Nei.
Og það er ekki verið nein, þú er aldrei heyrt af hverju það átt að vera loðsýlungur þarna í Grjótárvatni?
Nei. Engum sögum það nema því. Jæja. Ekki það var eitthvað heyri ég nú það hvað hefði dáið þennan þeirri sendið að pett fólk í múlasýli það næsti basar við af sílum sátt úr vatnina og því tjent að vera eitthvað sílungur
Já